Έχουμε λοιπόν την τιμή, άμα και τη χαρά, να έχουμε μεταξύ μας τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Δράγα, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης. Έχει περάσει βεβαίως και από άλλες πανεπιστημιακές θεολογικές σχολές. Γνωστός στην Ελλάδα από το θεολογικό του έργο. Να σημειώσω μόνο από τα πολλά ότι μετέχει στους διαλόγους, όπως άλλωστε θα φανεί και από την εισήγησή του. Να μην προσκρούσω στη μετριοφροσύνη του, δεν λέω άλλα της προσωπικότητάς του, της θεολογικής και ακαδημαϊκής. Αναγγέλω αμέσως το θέμα. Ο διάλογος με τους Προτεστάντες, Λουθυρανούς, Αγγλικανούς, μεταρρυθμισμένους. Πάτε Γεώργη, έχετε το λόγο.
Ευχαριστώ πολύ. Συνήθως αρχίζω όταν μιλάω, λέω εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ώστε η Παναγία Τριάζα με βοηθήσει να πω αυτά που πρέπει να πω. Γιατί εμείς οι άνθρωποι βεβαίως λέμε πολλά, αλλά πολλές φορές δεν λέμε αυτά που πρέπει να πούμε, τα καλύτερα. Και το θέμα της διακρίσεως και τι λέμε είναι πολύ σημαντικό και πώς το λέμε και πώς οικοδομούμε και πώς παρουσιάζουμε την αλήθεια. Δεν έχω ετοιμάσει πλήρη ομιλία διότι το θέμα είναι τεράστιο. Προσπάθησα να το προσδιορίσω ή να το περιορίσω κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας πριν έρθω εδώ, όταν έγιναν διάφορες συνομιλίες ως προς το τι θα μπορούσα να προσφέρω σε αυτό το σπουδαίο συνέδριο που γίνεται εδώ και στο θέμα που τόσο πολύ μας απασχολεί σήμερα, διότι είναι επίκαιρο και υπησέρχεται ιδιαίτερα σε εμάς που είμαστε στη Διασπορά. Είναι ένα θέμα πολύ ζωτικό, η σχέση μας με τις άλλες εκκλησίες σε χώρους που οι άλλες εκκλησίες είναι η πλειονότης και εμείς είμαστε μειονότης και έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλων των ειδών τις καταστάσεις. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό που έχετε εσείς, ότι δεν έχετε προβλήματα από τις άλλες χριστιανικές ομολογίες όπως έχουμε εμείς στους χώρους στους οποίους βρισκόμαστε στη Διασπορά. Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ ευρύ, μιλάμε δηλαδή για σειρά ετών, συναντήσεων, κειμένων, θεμάτων κλπ. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια γενική εικόνα, η γένεση, η πορεία και να δώσω και μερικές γενικές εκτιμήσεις, αποτιμήσεις στο τέλος όπως βλέπω το θέμα. Αυτά τα οποία έχω γράψει και τα οποία είναι περισσότερα από αυτά που θα πω θα τα δείτε στα πρακτικά και θα δούμε πόσα πολλά μπορώ να υποβάλω διότι θα μπορούσα να υποβάλω πάρα πολλά μόνο με την ιστορία η οποία δεν είναι γνωστή. Όταν μιλάμε για τους οικουμενικούς διαλόγους και για την οικουμενική κίνηση το πρόβλημα το οποίο γνωρίζω εγώ ως ένας από αυτούς που είχα αυτό το βάρος και το φορτίο να σηκώσω σε πολλές περιπτώσεις είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις ως προς το τι είναι οι διάλογοι. Τι είναι τα κείμενα, τα κοινά κείμενα, οι συμφωνίες και τα λοιπά τα οποία γίνονται. Και θα ήθελα να σας πω ένα-δύο από αυτά τα σημεία ώστε να διευκρινιστεί ο χαρακτήρας των διαλόγων και να μην βγάζουμε λανθασμένα συμπεράσματα τα οποία βέβαια βλάπτουν εμάς και την Εκκλησία μας. Οι διάλογοι δεν έχουν τελειωτικό χαρακτήρα. Ακόμα και όταν βγάζουν τελικά κείμενα, ακόμα και όταν, όπως τον διάλογο με τους Αντιχαλκηδονίους ή με το διάλογο με τους Παλαιοκαθολικούς, έκλεισε ο διάλογος, τελείωσε, η Επιτροπή έστειλε το πόρισμα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο το έστειλε σε όλες τις άλλες αδελφές αυτοκέφαλες εκκλησίες, δεν έληξε υπόθεση, τότε αρχίζει. Το τελικό κείμενο το οποίο συμφώνησε η Επιτροπή των Αντιπροσώπων ενός διαλόγου, τους οποίους διόρισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο μέσω των αυτοκεφάλων εκκλησιών, υπάρχει μια ολόκληρη δηλαδή διαδικασία την οποία θα πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να μην νομίζουμε ότι υπάρχει κάποια σκευωρία στην όλη υπόθεση του διαλόγου ή κάποια κατεύθυνση. Μπορεί να υπάρχουν στα παρασκήνια πράγματα τα οποία ορισμένοι να γνωρίζουν, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και μία διαδικασία η οποία έχει συμφωνηθεί πανορθοδόξως σε πανορθοδόξους προσυνοδικές συσκέψεις. Όλοι αυτοί οι διάλογοι για τους οποίους έχω να μιλήσω με τους μετρηθμισμένους, με τους Λουθυρανούς και με τους Αγγλικανούς, είχαν αποφασιστεί πανορθοδόξως στις προσυνοδικές συναντήσεις που, όπως γνωρίζετε, έγιναν στη διάρκεια των του δευτέρου ημίσεως από το 60 και μετά, στον 20ο αιώνα. Δεν είναι λοιπόν μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή ορισμένες εκκλησίες οι οποίες ευθύνονται για αυτούς τους διαλόγους ή ορισμένα πρόσωπα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ή κάποιος άλλος Πατριάρχης. Αλλά αποφασίζεται αυτή η διαδικασία συνομιλιών και φυσικά όταν κάποιος συνομιλεί με κάποιον άλλον θα πρέπει να σεβαστεί την ονομασία που δίνει στον εαυτό του ο άλλος. Έγινε μια συζήτηση προηγουμένως για το πώς θα ονομάσουμε τους Αντιχαλκιδονίους. Και πραγματικά υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πάνω σε αυτό και γιατί κατέληξαν οι πανορθόδοξες να τους ονομάζουν Oriental Orthodox, Ανατολικούς Ορθοδόξους, και όχι Αντιχαλκιδονίους ή Προχαλκιδονίους ή Μη Χαλκιδονίους. Όλα αυτά τα προσεπάθησαν. Αλλά δεν τα απεδέχθησαν οι διαλέγοντες μαζί μας, αλλά ήθελαν το δικό τους όνομα για τον εαυτό τους, αυτό που τους εκφράζει. Και εμείς όταν έχουμε διάλογο με κάποιον άλλον θα πρέπει να δεχθούμε αυτό που μας λέει ότι είναι, άσχετα αν δεν το πιστεύουμε εμείς ότι είναι ή τι θα μπορούσε να είναι. Από τη στιγμή που δεχόμαστε να κάνουμε διάλογο με κάποιον άλλον, δεχόμαστε ότι δεν τον βλέπουμε πλέον ως εχθρό. Όταν κάποιος πρώην αιρετικός για μας, ο οποίος σύμφωνα με τα συμβολικά μας κείμενα και με τους κανόνες μας και με την παράδοσή μας την Αγιοπατερική είναι αιρετικός και γι' αυτό και δεν είχαμε κοινωνία μαζί του, από τη στιγμή που τον δεχόμαστε να συνδιαλλαγεί μαζί μας, σε εκείνο το διάστημα κάτι οικονομίαν δεχόμαστε το όνομά του. Έτσι ακριβώς έχουν ονομαστεί οι καθολικοί εκκλησία, εκκλησίες, οι προτεσταντικές εκκλησίες. Για την ακρίβεια, ουδής Ορθόδοξος δέχεται ότι οι προτεσταντικές εκκλησίες είναι εκκλησίες. Το γνωρίζουμε αυτό. Αυτή είναι η ακρίβεια. Αλλά η ακρίβεια δεν ισχύει όταν υπάρχει ο διάλογος και η προσέγγιση, και ο οποίος διάλογος είναι μια προκαταρκτική πορεία, όχι τελική. Ακόμα και όταν κλείνει ο διάλογος, δεν έχει κλείσει. Η Επιτροπή τον έχει κλείσει, η Επιτροπή πήγε μέχρι το σημείο που πήγε. Δεν είναι απόλυτο αυτό το οποίο έβγαλε το συμφωνηθέν κείμενο, ουδείς από τους συμμετέχοντας στους διαλόγους θα σας έλεγε, και εγώ πρώτος, ο οποίος έχω λάβει μέρος σε πολλούς και ήμουν παρόν και στο διάλογο με τους Αντιχαλκιδονίους. Δεν είναι κλειστός ο διάλογος, δεν τελείωσε, ούτε έγινε η ένωση επειδή συμφωνήσαμε κάποια επιτροπή σε κάποιο κείμενο. Το κείμενο αυτό είναι ακόμα ανοιχτό. Και με αυτή την έννοια εστάλει στις εκκλησίες. Και μόνον όταν θα συνέλθει η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, η οποία δεν συνέρχεται, και εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι εμείς ενωθήκαμε με τους αιρετικούς ή κάναμε συμβιβασμούς με τους αιρετικούς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να συνέλθουμε εμείς οι Ορθόδοξοι στη Μεγάλη και Αγία Σύνοδο, έτσι ώστε να αποφασίζουμε πανορθοδόξος και συνοδικός, όπως ανήκει στην αγιοπατερική μας παράδοση, το τι θα κάνουμε με τους διαλόγους αυτούς, το πώς θα αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα των διαλόγων τα οποία ετέθησαν ενώπιον της Πανορθοδόξου Συνόδου. Βλέπετε λοιπόν ότι το πρόβλημα το οικουμενικό υπάρχει σε πολλά επίπεδα και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε να μην καταδικάζουμε κάτι που δεν είναι όπως νομίζουμε ότι είναι και καμιά φορά να κάνουμε το αντίθετο από ό,τι πρέπει να γίνει. Αυτή είναι μία διαπίστωση που έχω κάνει πάρα πολλές φορές, γιατί μόλις βγαίνει ένα κείμενο, είναι, πολλοί το θεωρούν ότι τελείωσε. Αυτό είναι. Δεν είναι αυτό. Το κείμενο είναι provisional. Είναι προπαρασκευαστικό. Δεν είναι τελικό. Τελικό το κείμενο, ορθόδοξο κείμενο, δεν βγαίνει από τους θεολόγους, βγαίνει από τις συνόδους. Όταν γίνεται αποδεκτό. Βεβαίως οι θεολόγοι είναι σεβαστοί, προετοιμάζουν και χρειάζεται πολλή εξήγηση. Και μάλιστα από αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν. Γιατί όταν κάποιος δεν είναι εκεί και δεν γνωρίζει τι έγινε ακριβώς, πολύ εύκολα μπορεί να παρανοήσει μόνο από το κείμενο. Οι περισσότερες αιρέσεις έτσι έγιναν. Παρανοούσαν το Ευαγγέλιο, γι' αυτό και η Εκκλησία έθετε κανόνες, ώστε να φυλάξει, οι πατέρες εφύλαξαν εκείνο το οποίο οι Απόστολοι εκήρυξαν, όπως λέγει ο Άγιος Μέγας Αθανάσιος, εκείνο το οποίο ο Χριστός παρέδωκεν, τη Εκκλησία. Και χωρίς την Αποστολική και την Πατερική παράδοση του κηρύγματος των Αποστόλων και του δόγματος των Πατέρων, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αυθεντία και την ακεραιότητα του χριστιανικού Ευαγγελίου και της αληθείας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας, που βασίζεται στο τριπλό αυτό, όπως λέει την τριπλή χορδή ο Άγιος Αθανάσιος, ή τετραπλή πολλές φορές προφήτε, Απόστολοι, Πατέρες, με κέντρο και επιστέγασμα τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος αποκαλύπτει την Αγία Τριάδα, ο οποίος ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό, ο οποίος είναι το κριτήριο της Ορθοδοξίας και η βάση της Εκκλησίας. Ήθελα να μην αρχίσω έτσι, αλλά ήθελα να αρχίσω με αυτό που αισθάνομαι μέσα στην ψυχή μου και δεν μπορώ να μην το πω. Είμαι στη μέση της εισηγήσεως, αλλά αυτό νομίζω έχει την πρώτη και μεγαλύτερη αξία που ήθελα να πω. Να ευχαριστήσω τους υπευθύνους, δεν θα κατονομάσω επειδή είμαι ακριβώς εκπρόθεσμος, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους υπευθύνους, την Θεολογική Σχολή, τον Άγιο Ηγούμενο, όλους τους αδερφούς οι οποίοι προετοίμασαν ένα τέτοιο συνέδριο, το οποίο πρέπει να θέτει επιτάπητος όλα τα θέματα, ώστε όλος ο λαός να ασχολείται με αυτά. Και η δική μου η άποψη είναι ότι τα θέματα θα πρέπει να θέτονται όσο καθαρότερα γίνεται, έτσι ώστε τόσο καθαρότερα να ακούγεται και η φωνή της Ορθοδοξίας, ώστε να γίνεται σωτηριολογική στη τελευταία ανάλυση οι απόφασεις ενός συνεδρίου. Γιατί όπως έλεγε ο Άγιος Αθανάσιος, η αποστολή μας είναι πώς να σώσουμε τους αιρετικούς. Βεβαίως καταδικάζουμε όταν επιμένουν στην αιρεσή τους. Αλλά το δύσκολο σημείο είναι πώς θα μεταπίσουμε τον αιρετικό να γίνει ορθόδοξος. Δηλαδή να δεχθεί την ορθή πίστη. Και εδώ είναι η δυσκολία και εδώ είναι το επίτευγμα των μεγάλων θεολόγων και πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι ενώνουν με τις θυσίες τους, με την αγωνία τους, με το λόγο τους, αυτούς τους οποίους ο Χριστός, δηλαδή τους ανθρώπους, υπέρ των οποίων προσέφερε αυτόν θυσίαν ενώπιον του Πατρός. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό είναι το πρώτο, και το δεύτερο είναι ότι με δέος στέκομαι και πάλι για δεύτερη φορά εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Είχα βρεθεί και πριν για να μιλήσω σε κάποιο σχετικό θέμα για την Ορθοδοξία και τη Δύση, και το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Λέω με δέος, γιατί εσείς μπορεί να μην το αισθάνεστε, γιατί το έχετε συνεχώς μαζί σας, αλλά εμείς που ζούμε στην ξενιτιά, όταν ερχόμαστε στην πατρίδα και όταν στεκόμαστε σε χώρους που έχουν αγιαστεί από Αποστόλους και Πατέρες, όπως είναι η πόλη αυτή της Θεσσαλονίκης, είναι δέος το οποίο μας κυριεύει. Οπουδήποτε να σταθούμε, ακόμα και τον αέρα που αναπνέμε, αισθανόμαστε ότι εδώ πέρασε ο Απόστολος Παύλος. Εδώ επήχθη η πρώτη εκκλησία αποστολική. Το όνομα της Θεσσαλονίκης είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, συνδεδεμένο με τον ίδιο τον Κύριο. Αυτά είναι θέματα τα οποία δυστυχώς πολλοί συμπατριώτες μας σήμερα, λόγω της εκοσμικεύσεως και των πολλών ρευμάτων τα οποία επικρατούν και μέσα στην πατρίδα μας, η οποία δεν είναι σε κάποιο ξεχωριστό χώρο, αλλά στο χώρο της παγκοσμιοποιήσεως, εδώ είναι η αποστολή μας που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Και αισθάνομαι πόνο καμιά φορά όταν βλέπω εδώ να μην αναγνωρίζεται αυτό, να μην υπάρχει αυτό το δέος, ότι εδώ πέρασαν πατέρες όπως ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς και οι άλλοι, οι λοιποί. Δεν μπορούσα να μην το πω αυτό. Και τέλος, αισθάνομαι δέος, γιατί μπορεί εσείς να γνωρίζετε ο ένας τον άλλον επειδή είσαστε πολύ κοντά, αλλά εμείς από μακριά παρακολουθούμε όλους τους αδερφούς, ακόμα και όταν έχετε διαφωνίες, δεν είναι διαφωνίες για μας, διότι ο καθένας, κανείς δεν είναι τέλειος, όλοι προσπαθούν για την αλήθεια, και επειδή μέσα στον Ορθόδοξο χώρο γίνεται αυτό, εμείς εκτιμούμε και βλέπουμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά και αισθανόμαστε την αξία που έχετε, τη μεγάλη αξία που έχετε, την καταξίωση που έχετε για το έργο το οποίο επιτελείτε σε αυτή την θεολογική σχολή της πατρίδας μας και της Ορθοδοξίας, που έχει ένα πρωταρχικό ρόλο να παίξει στο χώρο αυτό της Ελλάδος, των Βαλκανίων, στις ανατολικές χώρες, στην Ορθοδοξία κλπ. Λοιπόν, ο διάλογος Ορθοδοξίας και Προτεσταντισμού έχει τις εξής διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι ότι όλοι οι Προτεστάντες μαζί, δηλαδή είναι πολυμερείς, αντιμετωπίζουν την Ορθοδοξία. Και γι' αυτό μιλήσαμε, είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω εγώ, απλώς υποσημένοντάς το, να με συγχωρείτε αν τα ελληνικά μου καμιά φορά σκαλώνω, διότι πολλές λέξεις που χρησιμοποιώ όταν έρχομαι εδώ, ο ίδιος απορώ, πώς βγαίνουν από μέσα μου, γιατί επί 38 χρόνια δεν τις έχω χρησιμοποιήσει. Απλώς τα διαβάζω, αλλά δεν τα ομιλώ. Τα ελληνικά μου, την αθάνατη ελληνική μας γλώσσα. Και δεν είναι τόσο εύκολο να μιλάει κανείς αυτή την πολύμορφη μεγάλη γλώσσα, την ελληνική.
Είναι καλά τα ελληνικά.
Ευχαριστώ πολύ. Οι πολυμερείς διάλογοι που έγιναν στον 20ο αιώνα και η οικουμενική κίνηση όπως τη λέμε, πρέπει να την καταλάβουμε γιατί τη λέμε οικουμενική. Δεν είναι οικουμενική με την έννοια που εμείς αντιλαμβανόμαστε τον όρο οικουμενικός. Έχω γράψει τουλάχιστον 3 άρθρα στα περιοδικά έξω για να εξηγήσω ότι άλλο εμείς εννοούμε όταν χαρακτηρίζουμε κάτι ως οικουμενικό, όταν λέμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, για τους οικουμενικούς διδασκάλους και πατέρες. Άλλο εννοούμε με τη λέξη οικουμενικός εκεί και άλλο εννοούμε όταν λέμε οικουμενική κίνηση. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καθαρές έννοιες και να μην τις συγχαίουμε. Γιατί όταν τις συγχαίουμε, τότε μπορούμε να καταδικάσουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη ή τις οικουμενικές συνόδους, χωρίς να το καταλάβουμε, καταδικάζοντας τον οικουμενισμό με μια άλλη έννοια. Είναι αυτό που λένε οι καινοδιαθηκολόγοι, κάνουμε eisegesis, εισήγηση στο κείμενο, στη λέξη, στον όρο και όχι εξήγηση. Είναι λοιπόν αναγκαίο να εξηγούμε τους λόγους, να ξεκαθαρίζουμε τους λόγους, ώστε να μην υπάρχει παρεξήγηση. Διότι αν οι αποφάσεις μας είναι βασισμένες σε κάποια παρεξήγηση, τότε δεν πετυχαίνουμε τίποτε. Τότε ερχόμαστε σε διάσταση ο ένας αδερφός με τον άλλον και δεν επιτυγχάνουμε τίποτε, παρόλο το ζήλο μας που μπορεί να έχουμε. Το λέω αυτό εξιδίας πείρας, διότι εγώ είμαι χαρακτηρισμένος στο εξωτερικό ως ζηλωτής, φανατικός, ορθόδοξος, ο οποίος δεν συμβιβάζεται με τίποτε. Και είμαι πράγματι αυτός. Αλλά όσο είμαι συντηρητικός και αδιάλακτος, όταν πρόκειται για τα θέματα της πίστεώς μου και της εκκλησίας μου, όταν πρόκειται για τους οικουμενικούς θεσμούς και παραδόσεις όπως εμείς τους αντιλαμβανόμαστε με βάση την Ιερά Παράδοση, κάνω τη διάκριση. Και εκεί επιμένω για τη διάκριση. Και θυμάμαι τον αείμνηστο πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, με το οποίο βρέθηκα σε πάρα πολλούς διαλόγους, με τους Αγγλικανούς, τους οποίους έχω να σας παρουσιάσω, με τους μετερυθμισμένους, όχι με τους Λουθερανούς, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, με τους Αντιχαλκιδονίους, σε πολλούς διαλόγους μαζί. Αυτό ήταν και ο δικός του πόνος και η δική του η διάθεση. Παραδοσιακός μεν, κατά πάντα όσον αφορά την ακρίβεια, αλλά όταν έχουμε να μιλήσουμε με κάποιον κατ' οικονομία και τον ονομάζουμε εκκλησία και τον ονομάζουμε και αδελφό ακόμα, μόνο μέσα στο κλειστό αυτό χώρο του διαλόγου, επειδή διαλεγόμεθα, γνωρίζοντας όμως ότι είναι αιρετικός. Αλλά εάν τον αποκαλέσουμε αιρετικό, δεν θα μπορέσουμε να διαλαγούμε μαζί του. Τότε κατ' οικονομίαν αντιλαμβανόμαστε ότι η οικουμενική κίνηση δεν είναι οικουμενική. Διότι δεν μπορεί να είσαι οικουμενικός αν δεν είσαι καθολικός. Δηλαδή να έχεις την όλη αλήθεια. Δηλαδή αν δεν είσαι ορθόδοξος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προείσταται όλων των πατριαρχών και είναι οικουμενικός με την έννοια ότι όλοι είναι ορθόδοξοι. Η καθολικότητα λοιπόν της τοπικής εκκλησίας είναι η προϋπόθεση του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο οποίος δεν είναι πάπας, αλλά είναι ο πρώτος στην τάξη και ο οποίος συντονίζει τις πράξεις των άλλων. Στους διαλόγους αυτούς τους οποίους έχω να σας παρουσιάσω με τους Προτεστάντες, ακόμα και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το Πατριαρχείο έχει αυτή την τάξη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ως Οικουμενικός, όχι ως Πάπας, να ερωτά όποιον τον ερωτά από τους δυτικούς ότι θέλει διάλογο, να ερωτά όλες τις αδερφές εκκλησίες και παίρνοντας από αυτές απαντήσεις τότε να προχωρεί σε μία πρώτη διαδικασία αναγνωρίσεως του εδάφους. Εγώ έχω λάβει πρόσφατα μέρος τα τελευταία 4 χρόνια σε κάποιο νέο διάλογο ο οποίος δεν έχει αρχίσει, αλλά ο οποίος προπαρασκευάστηκε με 3 Ορθοδόξους, ένας εκ των οποίων ήμουν εγώ, και 3 από τους Μεθοδιστάς, οι οποίοι επανειλημμένως και μετεπιμονής έκρουσαν την πόρτα του Οικουμενικού Πατριαρχείου να συζητήσουμε ποιες είναι οι διαφορές μας, γιατί εμείς εκτιμούμε και επιθυμούμε την Ορθοδοξία. Γιατί θέλουν οι Δυτικοί, οι Προτεστάντες, διάλογο με τους Ορθοδόξους? Εμείς που είμαστε διασπορά το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Διότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε τρομερή κρίση. Οι εκκλησίες οι Προτεσταντικές, όπως και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, περνούν από τρομερές κρίσεις. Και η μόνη ελπίδα τους να σωθούν είναι η Ορθοδοξία. Αλλά δεν μπορούν να την αναγνωρίσουν ευθέως και να ενωθούν με ταυτής, διότι βλέπετε έχουν και αυτοί στη ράχη τους μια ολόκληρη ιστορία που έχουν παραποιήσει την πραγματική εικόνα των Ορθοδόξων. Πώς θα μπορέσουν να την αλλοιώσουν αυτή την εικόνα, την παραποιημένη των Ορθοδόξων, εάν δεν μιλήσουν μαζί τους και τους αφήσουν να εξηγήσουν ποιοι είναι? Υπάρχει αυτό το θετικό στοιχείο δηλαδή στην οικουμενική κίνηση, το οποίο είναι θετικό και το οποίο δεν πρέπει να το πνίξουμε επειδή γίνονται πολλά παράδοξα και ευτράπελα και ανυπόσθετα και απαράδεκτα, και γίνονται πολλά. Και καταλήγουμε πολλές φορές να πούμε ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεσης. Γιατί φτάνει στην αίρεση όταν κάποιος μεταχειρίζεται το διάλογο και την οικονομία για να παραποιήσει ή να αγνοήσει ή και να αρνηθεί την ακρίβεια. Η οικονομία δεν αναιρεί την ακρίβεια. Όταν την αναιρεί, τότε γίνεται αίρεση. Εδώ λοιπόν έχουμε 2 είδη οικουμενισμού. Έχουμε την οικουμενικότητα της παραδόσεως που βασίζεται επάνω στην ακρίβεια και έχουμε και την οικουμενικότητα που είναι η κατ' οικονομία. Μιλήσαμε γι' αυτό, για την ακρίβεια και την οικονομία. Η κανονική εσωτερική πράξη και ζωή της Εκκλησίας, αυτή είναι η οικουμενική, η πραγματική οικουμενική διάσταση, εν τη Βασιλεία του Θεού. Ενώ η εξωτερική αποστολή, η πράξη της Εκκλησίας προς τον κόσμο, εκεί ασκούμε οικονομία. Και εκεί υπάρχει οικουμενισμός, δηλαδή σχέσεις με τους άλλους, η οποία δεν είναι σχέση ακριβίας και δεν μπορούν τα κριτήρια της ακριβίας να εφαρμοστούν σε αυτή την περίπτωση. Εδώ έχουμε δηλαδή ότι μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών, το ουχή εκ του κόσμου, ενώ το άλλο είναι εν το κόσμο. Και αυτά τα 2 πρέπει να κρατιόνται σε ισορροπία. Γιατί αν δεν κρατιόνται σε ισορροπία, τότε έχουμε πρόβλημα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε όλους τους διαλόγους αυτούς με τους Προτεστάντες, έχουμε, όπως είπα, από τη μια μεριά τους πολυμερείς διαλόγους που γίνονται μέσα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, στο οποίο είναι μέλη όλες αυτές οι διάφορες ομάδες, και ως ομάδες αλλά και ως άτομα. Εκεί δε, όχι ως ομάδες, ως άτομα κυρίως. Λοιπόν, εμφανίζονται με ένα άλλο προσωπείο μέσα στους πολυμερείς διαλόγους. Γι' αυτό και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αν αναλύσετε την όλη υπόστασή του, βασίζεται στην ατομικότητα της κάθε μια παραφιάδος και εκκλησίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πώς είναι δυνατόν η Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι μία, αν και είναι τόσο μεγάλη, απλώς στην αριθμητική της δύναμη, να το πούμε έτσι, πολύ μεγαλύτερη από όλες τις παραφιάδες που εμφανίζονται εκεί και που όλες μαζί έχουν περισσότερους αντιπροσώπους από όσο έχουμε εμείς? Το είχα πει πολλές φορές. Μια φορά, θυμάμαι, έγινα τόσο κακός που δεν θέλουν να με βγάλουν από το Συμβούλιο. Όταν είπα ότι εδώ δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για το θέμα αυτό που είναι θέμα πίστεως, διότι δεν αποφασίζεται από την πλειοψηφία. Η αλήθεια δεν είναι δημοκρατική, είναι αποκάλυψη του Θεού. Και ο ένας μόνο άμα πει την αλήθεια, αυτός είναι η πλειοψηφία και δεν λύνεται με την πλειοψηφία τη δημοκρατική. Και τους είπα τότε ότι η Ορθοδοξία δεν συμβιβάζεται με μια τέτοιου είδους διαδικασία. Αν είχα ευκαιρία να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα, θα καταλαβαίνατε πόσο μεγάλη μάχη κάνουν οι Ορθόδοξοι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που κάνουμε όταν συναντούμε τους ανθρώπους γύρω μας, τους εκκοσμικευμένους, και θέλουμε να τους πείσουμε ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα νομίζουν εκείνοι. Ότι πιστεύουν σε κάποια αφηρημένη δύναμη. Ότι ο κόσμος γυρίζει γύρω τον εαυτό του. Και τόσα άλλα πονηρά, αιρετικά του διαβόλου σκαρυφίσματα. Λοιπόν, το πρόβλημά μας γίνεται όταν η κάθε μια αυτοκέφαλη εκκλησία έχει διμερείς διαλόγους, οι οποίοι είναι μονομερείς. Δηλαδή, να σας δώσω την εικόνα των λουθερανικών διαλόγων, θα το καταλάβετε αμέσως τι γίνεται. Αν δεν τα έχει κανείς μαζέψει όλα τα κείμενα και να κάνει μία έρευνα, μία διδακτορική διατριβή, οι συνομιλίες μεταξύ Ορθοδόξων και Λουθυρανών. Πού καταλήγουν, πού οδηγούν, πού έχουν φτάσει μία αποτίμηση των διαλόγων βάσει όλων των δεδομένων. Νομίζω ότι αν το κάναμε αυτό το πράγμα, θα βλέπαμε πόσο λάθος έχουμε εμείς και πού το έχουμε. Θα βλέπαμε πού πετύχαμε και πού δεν πετύχαμε και πού έχουμε εκθέσει τον εαυτό μας και πού οδηγούμαστε πολλές φορές σε λανθασμένα συμπεράσματα και σε λανθασμένες περιπέτειες. Γιατί η Εκκλησία του Θεού δεν μπορεί να αποτύχει. Η μία Αγία Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να αποτύχει. Και πολλές φορές το έχω τονίσει αυτό, ότι δεν είναι η Εκκλησία που αποτυγχάνει, εμείς αποτυγχάνουμε. Και εμείς βρισκόμαστε έξω από την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν αποτυγχάνει ποτέ. Λοιπόν, στους Λουθυρανούς υπάρχουν 9 τοπικοί διμερείς διάλογοι. Διμερείς πανορθόδοξος, που είναι όλες οι Εκκλησίες μαζί οι Ορθόδοξες, δηλαδή εγκεκριμένος διάλογος από την προσυνοδική Επιτροπή για τη Μεγάλη Σύνοδο, είναι ένας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τα θέματα του ενός πανορθοδόξου συζητιόνται σε τοπικό επίπεδο στη Γερμανία, στη Φιλανδία, σε διάφορα μέρη, από τη Ρωσική Εκκλησία, από τη Ρουμανική Εκκλησία, από τη Βουλγαρική Εκκλησία, και συζητώνται επί έτη και έχουν βγει κείμενα. Και τα κείμενα αυτά υπάρχουν. Δεν υπάρχουν στην ελληνική. Μπορούμε να βγάλουμε εμείς συμπέρασμα για το τι λένε οι Λουθυρανοί με τους Ορθοδόξους, αν δεν τα μαζέψουμε όλα αυτά. Σε έναν από τους διαλόγους αυτούς εμάζεψα το υλικό, αλλά δεν ήταν δυνατόν να σας το παρουσιάσω. Ακόμα και τη θεματολογία να σας πω, που έχει συζητηθεί στους διμερείς αυτούς διαλόγους, τους τοπικούς, και να τους συγκρίνω αυτούς με τη θεματολογία του πανορθοδόξου διμερούς διαλόγου, που γίνεται επί σειράν ετών και έχει τα δικά του κείμενα και τη δική του θεματολογία. Αυτό και μόνο να αντιληφθεί κανείς, το οποίο ισχύει και με τους μεταρρυθμισμένους και σε λιγότερο βαθμό με τους Αγγλικανούς. Γιατί δεν υπάρχει διμερείς, πολύ διμερείς τοπική διάλογη με τους Αγγλικανούς, εφόσον η Αγγλικανική Εκκλησία έχει μια άλλη δομή και συνοχή. Αν και σήμερα η κρίση της είναι τόσο μεγάλη που και αυτά που συμφωνήσαμε δεν ισχύουν πλέον. Οι εκκλησίες, οι προτεσταντικές, βρίσκονται σε τρομακτική κρίση. Και αν υπάρχει κάποια ελπίδα να σταματήσει αυτή η κατολίσθηση, θυμάμαι να σας το πω χαρακτηριστικά, σε ένα διάλογο όταν είχαμε συμφωνήσει κάτι, ήταν ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Ο Ιωάννης Ρωμανίδης είπε ότι συμφωνήσαμε στο Φιλιόκουε. Μιλούσαμε επί σειρά 5 ετών με τους Αγγλικανούς για το Φιλιόκουε. Και τελικώς είπε ο πατήρ Ιωάννης, με βάση τον Άγιο Μάξιμο και την εξήγηση που έδισε στον ηγούμενο Μαρίνο από την Κύπρο, ότι υπάρχει ορθόδοξο Φιλιόκουε. Δηλαδή, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Φιλιόκουε, όχι με την ίδια έννοια, με δύο έννοιες. Εν χρόνο, ακριβώς. Όπως δηλαδή μπορεί οι λέξεις, δεν είναι οι λέξεις και ο όρος που διαιρεί, αλλά είναι οι χρήσεις του όρου και πώς τον χρησιμοποιούμε. Ή η κατάχρησης ή η εσφαλμένη χρήσης. Λοιπόν, το παρουσίασε αυτό με 60 σελίδες εργασίες ο πατήρ Ιωάννης, δίνοντας κάθε πτυχή του θέματος, με μεγάλη αγωνία. Και δεν άκουγε κανείς. Γιατί έβλεπαν προσωπικά τον πατέρα Ιωάννη, ως τον είχαν βάλει ταμπέλα, ότι είναι παραδοσιακός Ορθόδοξος που ποτέ δεν θα παρουσιάσει, δεν θα δεχθεί έναν μη Ορθόδοξο. Και εκείνος αγωνιούσε για το θέμα. Όταν το εξήγησα εγώ και το απεδέχθησαν, τότε φάνηκε ο Όφης, ο αρχαίος, να παραποιήσει αυτή τη συμφωνία την οποία δεχθήκαμε. Και την παραποίησε βάζοντας έναν από αυτούς, να ζητήσει από κάποιον Ρώσο που είχε μια άλλη ιδέα να πει ότι δεν μπορούμε να ασχολούμεθα μόνο με τον πατέρα Ιωάννη και δεν είναι μόνο του πατρός Ιωάννη η ορθόδοξη άποψη. Και έτσι να τορπιλήσει την όλη συμφωνία. Και μέσα στην αγωνία μου πήγα στον πρόεδρο και είπα, νομίζω ότι ματαιοπονούμε, σεβασμιότατε, με το να συζητούμε με τους Αγγλικανούς. Και τότε είπε ο σεβασμιότατος, ο πρόεδρος, ότι μη στεναχωρήσει, πάτερ Γεώργιε, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει κανείς από αυτούς. Και όλος ο κόσμος θα έρθει στην Ορθοδοξία. Λοιπόν, δεν πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι να φοβούμεθα ότι προδίδεται η Ορθοδοξία με τους διαλόγους. Την προδίδουμε την Ορθοδοξία στους διαλόγους πότε? Επειδή έχω μόνο 2 λεπτά.
Τελείωσαν τα δύο,
αλλά τελείωσα, δεν θα πάω στο συμπέρασμα. Είχα να σας πω πόσοι διάλογοι έχουν γίνει στην κάθε μια, τι συμφωνηθέντα κείμενα είναι, ότι κανείς από αυτούς δεν έχει τελειώσει, ότι όλοι αυτοί είναι, όπως είπα, προπαρασκευαστικοί. Και έτσι φτάνω στο τέλος και επισημαίνω τα εξής. Πρώτον, το πρόβλημα της προτεσταντικής, των προτεσταντών, η κατάρρευση των προτεσταντικών εκκλησιών λόγω της εκοσμικεύσεως, λόγω του φιλελευθερισμού τον οποίον απεκοίησε η κριτική του βιβλικού κειμένου και της βιβλικής θεολογίας και της πατερικής θεολογίας. Και το λέω αυτό με πόνο, διότι η δική μας ορθόδοξη βιβλική, πατερική, όχι όλοι βέβαια, δόξα σε ο Θεός, αλλά βιβλικοί και άλλοι θεολόγοι, χρησιμοποιώντας τις βιβλιογραφίες των ανθρώπων αυτών, επηρεάζονται από την ερμηνεία που δίνουν στα δικά μας κείμενα και στην παράδοση. Και δεν μπορούμε πλέον να μιλήσουμε τη βιβλική γλώσσα αν δεν λάβουμε υπόψη μας αυτούς τους φιλελεύθερους οι οποίοι έχουν καταρακώσει το χριστιανισμό και τις δυνατότητές του στη Δύση. Αυτό το πρώτο σημείο. Δεύτερον, πολλοί θετικοί ηγετικοί παράγοντες συμπεριλαμβανομένων συντηρητικών θεολόγων που αισθάνονται φιλορθόδοξοι γιατί μελετούν τους πατέρες και παρακολουθούν την Ορθοδοξία μεταξύ των Προτεσταντών, στρέφονται προς τους Ορθοδόξους, δηλαδή προς τον Οικουμενικό Διάλογο, δια την ανέβρεση λύσεων και υποστηρίξεων. Σας θέλουμε, Πάτερ, για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λερναία ύδρα την οποία έχει δημιουργήσει μέσα στον Προτεσταντισμό η κριτική του κειμένου, η κριτική της θεολογίας, η κριτική φιλελεύθερη θεολογία της Δύσεως. Τρίτον, επειδή υπάρχουν και φιλελεύθεροι τρόποι, τρόπος του λέγοντες, φιλελεύθερα εντός εισαγωγικών στοιχεία στους διαλόγους, γιατί δεν έρχονται μόνο αυτοί που μας αγαπούν, μας εκτιμούν και θέλουν το διάλογο, αλλά έρχονται και οι άλλοι, οι οποίοι έχουν άλλες προδιαγραφές, γι' αυτό υπάρχει ασάφεια στα κοινά κείμενα. Τα κείμενα δεν αντιπροσωπεύουν τη συμφωνία Ορθοδόξων και Φιλοορθοδόξων. Μερικά από αυτά επικρατούν οι φιλοορθόδοξοι και είναι πιο καθαρά κείμενα. Μερικά άλλα κείμενα όμως επενδύουν οι άλλοι και βάζουν επεμβάσεις. Έτσι οι υπογράφοντες διαλεγόμενοι που ευθύνονται για τα ασαφή στοιχεία των κοινών κειμένων είναι οι Προτεστάντες, όχι οι Ορθόδοξοι. Και αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, διότι εδώ είναι το παράδοξο, ότι ενώ εμείς δεν είμαστε προσυνεννοημένοι και ερχόμαστε από διάφορα πλαίσια εθνικά, υπάρχει μία ενότηση μεταξύ των Ορθοδόξων σε αυτούς τους διαλόγους, η οποία δεν βγαίνει βέβαια πάντα στην επιφάνεια, επειδή είμαστε ίσεις όρις διαλεγόμενοι. Τέλος, τα κοινά κείμενα των διαλόγων, δηλαδή τα αποτελέσματα των συνομιλιών, είναι προσωρινά, προκαταρτικά, σχετικά και ακόμη ανεμφανίζονται στη διατύπωσή των ως τελικά ή και τελεσίδικα. Υπόκεινται στην κρίση των κατατόπους Ορθοδόξων συνόδων και εκκλησιών και θεολόγων και λαϊκών Ορθοδόξων χριστιανών. Μπορούμε να τα συζητήσουμε ως προκαταρτικά, όχι ως τελικά τα οποία υιοθέτησε η Εκκλησία. Δεύτερον, ότι συμφωνεί. Υπόκεινται λοιπόν στην κρίση των κατατόπους Ορθοδόξων συνόδων και εκκλησιών. Ότι συμφωνεί με την Ιερά Παράδοση, ό,τι συμφωνεί με την Ιερά Παράδοση των Ορθοδόξων είναι αποδεκτό. Ό,τι διαφωνεί είναι απορριπταίων και ό,τι προβάλλεται ως παραδεκταίων, αν και αποτελεί καινοτομία ασύμφωνο προς την Αγιοπατερική Παρακαταθήκη, είναι αίρεσης. Υπάρχει λοιπόν αίρεση του οικουμενισμού, αλλά ποια είναι στη συγκεκριμένη μορφή της? Γιατί μέσα στον οικουμενισμό μπορεί, όπως είπαμε, να διώξουμε τα άγρια με τα ήρεμα και να καταδικάσουμε όλους. και αυτούς που αγωνιούν και επιθυμούν να προσέλθουν στην Ορθοδοξία. Και ο διάλογος γίνεται το μέσον να τους φέρουμε μέσα. Μάλιστα.
Έχετε μετά το χρόνο στις ερωτήσεις.
Λοιπόν, μία ακόμα παράγραφος και τελείωσα. Η εμπειρία της οικουμενικής κινήσεως έχει καταδείξει ότι η Ορθοδοξία είναι η καθόλου αλήθεια. Πρωτεστατικές εκκλησίες, ότι οι πρωτεστατικές εκκλησίες που πάσχουν από την απώλεια λόγω της μονομέρειάς τους της αληθείας και βρίσκονται σε σύγχυση και εκτός της εκκλησίας, αυτό αποδεικνύουν οι διάλογοι. Και το γνωρίζουν οι διαλεγόμενοι, αλλά δεν τολμούν να το αναγνωρίσουν. Το μεταφέρουν όμως στις εκκλησίες τους. Και τέλος, την τελική μου απάντηση στο ερώτημα τι είναι η αίρεση του οικουμενισμού, την οποία γνωρίζω και τη βλέπω συγκεκριμένα, όχι γενικά και αφηρημένα, την οποία προσπαθούμε να εξιχνιάσουμε στο παρόν συνέδριο και να καταδικάσουμε. Δεν είναι αυτή καθεαυτήν η κατοικονομία προσέγγισης και ο διάλογος των Ορθοδόξων προς τους Προτεστάντες ή και τους Ρωμαιοκαθολικούς ή Ρωμαιοκατόλικους επίσης. Αλλά είναι η οικονομία η απορφανιστήσα από την κατακρίβεια σχέση των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα του οικουμενισμού οφείλεται στο ότι εμείς οι Ορθόδοξοι δεν μπορούμε μεταξύ μας να συνέλθουμε στην Αγία, να συνεχίσουμε το έργο της Αγίας Μεγάλης Ιεράς Συνόδου, η οποία και θα αποφανθεί για τα αποτελέσματα των διμερών, των πολυμερών, των οποιοδήποτε διαλόγων. Όταν η Αγία Ρωσική Εκκλησία διαλέγεται με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και απαιτεί μια διαδικασία για το πώς μπορεί να προχωρήσει από μόνη της, χωρίς τις άλλες αυτοκέφαλες εκκλησίες και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο διάλογο. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα που οδηγεί τελικά στις συνδιαλλαγές μας με τους άλλους, στα αιρετικά συμπεράσματα και αποτελέσματα που συγκεκριμένα μπορούμε να τα προσδιορίσουμε στην κάθε μια περίπτωση. Ελπίζω να έγινα κατανοητός. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.
Τις λεπτομέρειες για τους διαλόγους και τα κείμενα θα τα πάρετε όλα συστηματικά για να μπορέσετε να τα μελετήσετε και όποιοι φοιτητές θέλουν να κάνουν έρευνα να την κάνουν με βάση τα δεδομένα όλα και
ο
όχι
πατήρ
μερικά.
Γεώργιος συνεχίζει και μετά τη λήξη να μας διαφωτίζει με τα σχετικά θέματα. Εγώ οφείλω όχι μόνο κατά τον τύπον αλλά και κατά την ουσία να τον ευχαριστήσω, γιατί είχατε την ευκαιρία κι εσείς και όλοι μας να εισέλθουμε στον προβληματισμό του διαλόγου με τους Προτεστάντες, να διευκρινιστούν όροι τεχνικοί, να διευκρινιστεί τι εννοούμε τελικά ή μη τελικά κείμενα.